Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх у програмі «Еврозум». З вами Олег Барцевич. У ближайшую годину про самое важное из Беларуси и свету в компонементе приемной музыки. Сегодня нас, сябры, чакают наступные темы. Як у Беларуси живется людям с вядомыми прозвищами, например, Лукашенко.
Я ИП уже с 96-го года, поэтому в Бресте меня знают уже все.
Доброчинность у Беларуси обкладается податком у 12%.
Денежка, которая перечисляется на благотворительный счет, если она превышает 53 миллиона, да, необходимо подоходные уплатить 12%. Вот разница. У нас в налоговом кодексе так, как говорится.
У ближайший час так само про то, чему белорусские зубры погрожают Беловежской пуще. И это только частка с того, что мы пропонуем вам сегодня. А покуль Анна Кам с песней «Ветерик» за концем уже кучись на хвалях Еврорады.
Усе колеры життя.
Еврорадио.
Есть такая примовка, як корабель назовешь, так и он и поплыве. Однако денежная она далеко не завжды. Например, у выпадку однольковых прозвищев. Бывает так, что один с прозвищем, ну, например, Лукашенко, станет президентом, а другий бомжом. Однако бывает так, что люди с прозвищами неких ведомых державных особ, не только державных, а и зорок, так само добиваются у жити поспехов. Тименовито дякуючи отповедному запису у пашпорте. Высветлял Змитер Лукашук.
До мэра Мінска Миколая Ладудьки, кіраўнік телеканала «Беларусь ТБ» Алена Ладудька ніяких адносінаў не мае. І пасаду сённяшнюю заняла не яму дзякуючы.
В каких карысных целях я не использовала этот момент, поэтому тут абсолютно точно. Ні в плане работы, ні в плане каких-то личных дел.
Але цікаўных магчымым сваяцтвам з мэрам пераконваць не спяшаецца.
На мероприятиях и в каких-то там разных ситуациях жизненных многие интересовались, а мэр случайно не родственник. Загадочно улыбаюсь, улыбнулся и пошел дальше. Пусть на всякий случай думают, а вдруг родственник.
И адразу дадае, калі кіравацца тым, что недзе нейкі чыноўнік мае такое ж прозвішча, як у цябе, то сабе імя гэтым не зробіш. Алена не здолела прыгадаць гісторыю, калі прозвішча Ладудька дапамагло ці перашкодзіла ў нейкай жыццёвай сітуацыі. На канале СТБ працуе журналістка з гучным чынавенскім прозвішчам Вольга Макей. Насамрэч, да міністра замежных справ Уладзіміра Макея яна не мае ніякіх адносінаў. Распавядаюць Еврарадыё пра гэта калегі Вольгі. Сама яна з-за занятасці пагаварыць з Еврарадыё на тэму гучнага прозвішча часу не знаходзіць. Брэсцкая ІП Лукашенко АГ ніякага дачынення да кіраўніка краіны не мае. Прадпрымальнік Андрэй Геннадзевіч Лукашенко сцвярджае, што бізнесу такое прозвішча не дапамагае і не перашкаджае.
Я ІП з 96-го года, поэтому в Брэсце меня знают уже все.
Сапраўднае прозвішча маладой беларускай спявачкі Юліаны – Вольга Праляскоўская. І той, хто, як Еврарадыё, думае, што ніякіх адносінаў да міністра інфармацыі Алега Праляскоўская яна не мае, памыляецца. Сапраўды, у міністра ёсць дзве дачкі, і адна з іх – Вольга. Зараз яна – аспірантка Акадэміі кіравання пры прэзідэнце. Самае цікавае ў тым, што спявачка і аспірантка – адзін чалавек. Дарэчы, Вольга стала вядомым чалавекам пасля публікацыі свайго артыкула «Мобілізацыя ў сетцы. Інтэрнэт як сучасны сродак кансалідацыі пратэстных мас» у часопісе «Беларуская думка». А Юліана адзначылася ўдзелам у конкурсе «Зорны дилежанс» і канцэртах «За Беларусь». Праўда, знайсці яе фотаздымкі з тых канцэртаў чамусьці ў сеціве не атрымліваецца. А на просьбу Еврарадыё распавесці, як вядомае прозвішча дапамагае музычнай і навуковай кар'еры, дзяўчына так і не адгукнулася. Змітер Лукашук, Еврарадыё.
Дзякуем, Змітру. Ну, калі яшчэ прозвішча чымсьці там дапамагае, то гэта адно. І калі дапамагае, і чалавек сапраўды таленавіты, то няхай дапамагае. А вось дрэнна, калі яно перашкаджае, бо уявіць сабе, я, напрыклад, у страшным сне не хацеў бы уявіць нарадзіцца з прозвішчам Гітлер, Сталін альбо Чыкаціла. А ў нас пытанне, сябры, да вас. Якое вядомае прозвішча вы хацелі б насіць і чаму? Рубрика «Стрит. Вам слово» на хвалях Еврорадио.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
С каким ведомым человеком вам бы хотелось иметь однольковое прозвище?
Не скажу.
С собой.
Вишневской Галины.
А ты користалися б выгодом як-небудь?
Нет.
А для чего тогда?
Как человек она мне нравится. И мне ассоциация такая, что если фамилия Вишневская, но она человека налаживает какой-то вот свой отпечаток. Он будет вот добросовестный, порядочный, все такое.
Захаренко.
Почему?
Потому что это был бывший мой хороший товарищ, мой друг, который исчез, пропал. И мы сейчас, вся Беларусь страдает, в том числе и я.
Ну, может быть, Мария Кюри.
А у меня фамилия Александров. У меня был заместитель директора тоже Александр. Поэтому иногда воспринимали как первого заместителя маркетинг директора. Но мысленно не получалось, нет.
А коли бы у вас было однольковое прозвище с кем-нибудь ведомым, вы бы користались этим?
Чему нужно пользоваться в случае?
Ну, не, каждый повинен добиться уже сам.
Надо быть похожим на себя в первую очередь, а не быть похожим на кого-то.
Не в каких-то, может, общественных целях, а именно в личных, ну, просто, может, среди друзей, ну, вот такое вот. Но не телевидение, не газеты.
В общем, это не очень красиво и, ну, довольно стыдно.
Нет. А чему?
Потому что каждый человек индивидуум.
У меня фамилия Чабан. Чабан по-украински пастух.
Это были ваши слова.
Ну что ж, добрая гульная выснова, конечно же, все ж таки заставаться самими собой, и сапраўды это справедливая выснова, хотя прозвище, я вот вам поделюсь своим ставленным, прозвище речь довольно умовная, как зрешты и имена. Я, например, у юнастве вельми не люблю чемусь свое имя, не мог до его привыкнуть, а здарылось так, что так само, вучачыся у іншай краіне, у меня было, ну, ці 3-4, ці нават не 5 розных формаў майго імені. І я настолькі такую дыстанцыю да яго атрымаў, што абсалютна, калі зараз прэзентуюся, напрыклад, за мяжой, так, а як цябе называць? Называйце, як вам зручна. Вось такое стаўленне. Але пры гэтым гэта не замінае чалавеку заставацца самім сабой.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Брюсселі скончыў жыццё самагубствам амбасадар Сербіі ў НАТА Браніслаў Мілінкавіч, скочыўшы з 8-метровага будынку паркоўкі ў брюсельскім аэрапорце на вачах памочніка міністра замежных спраў. Прычыны самагубства невядомыя. Амбасадар здзейсніў самагубства амаль адразу пасля нарады ў штаб-кватэры НАТА. У дыпламата засталіся 6-гадовы сын і жонка. Найменш карумпаванымі краінамі ў свеце з'яўляюцца Данія, Фінляндыя, Новая Зеландыя і Швецыя. Найгоршыя справы з карупцыяй у Самалі, Паўночнай Карэі і Афганістане. Такія вынікі рэйтынгу карупцыі апублікаванага няўрадавай арганізацыяй Transparency International. Беларусь у ім знаходзіцца побач з В'етнамам, Мазамбікам і С'єра-Леоне, ажно на 130-й пазіцыі. Чым далей ад пачатку рэйтынга, тым больш карупцыі ў краіне. Індыю адхілілі ад удзелу ў алімпійскіх гульнях. Гэта рашэнне міжнароднага алімпійскага камітэту. Цяпер індыйскія спартоўцы не змогуць выступаць пад цягам сваёй краіны на алімпійскіх гульнях і больш не атрымаюць субсідыі ад міжнароднага камітэту. Такім чынам краіну пакаралі за ўмяшанне дзяржавы ў дзейнасць нацыянальнага алімпійскага камітэту. З-за ціску з боку індыйскіх уладаў выбары ў нацыянальны камітэт былі сарваныя. Шведскі мастак намаляваў карціну попелам, які сабраў у былым канцлагеры. Карл Міхаэль фон Хаусвольф выставіў сваю працу ў адной з галерэй у шведскім горадзе Лунд. Карціна ўяўляе сабой прамавугольнік, намаляваны акварэллю, змяшанай з чалавечым попелам. Мастак сабраў попел падчас візіту ў былы канцлагер Майданак у Любліне яшчэ ў 1989 годзе, а вырашыў выкарыстаць яго толькі цяпер. Энергія гэтага попелу змяшчае ўспаміны і душы людзей, закатаваных падчас самай жорсткай вайны 20-га стагоддзя, сказаў мастак. Некаторыя габрэйскія арганізацыі ўжо выказалі пратэст супраць блюзнерства. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Это и разумеемся в нашей дальнейшей программе про то, чему держава бере податок за доброчинность. А так само про то, чему зубры могут нищить Беловежскую пушу.
Еврорадио. У ритме життя. У центре подей.
І будучи ў цэнтры падзеяў, Юра Радыё сябры працягвае даследаваць палітычную эміграцыю з Беларусі. За 10 гадоў нашы суграмадзяне атрымалі больш за 1000 вугорскіх пашпартоў і амаль 3000 нямецкіх. Юра Радыё прасачыла, у якія краіны Еўрасаюза часцей за ўсё бягуць беларусы. У рубрыцы «Еврофокус» тэму працягвае Дмітрий Кустоўскі.
Забірай мене скорей, увазі за 100 марей, і цілуй мене везде, я везде. We'll be right back.
Еўрарадыё прасачыла, у якія краіны Еўрасаюза часцей за ўсё бягуць беларусы.
Сярод краін Еўрасаюза часцей за ўсё беларусы атрымлівалі грамадзянства Нямеччыны. За апошнія 10 гадоў амаль 3000 беларусаў атрымалі грамадзянства Нямеччыны, а таксама даволі шмат атрымалі грамадзянства Польшчы, Вялікабрытаніі, Італіі і, як гэта не дзіўна, Угорщыны.
Кажа аналітык беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў. Сапраўды, на старонцы Еўрастата падаецца, што за апошнія 10 гадоў нямецкае грамадзянства атрымалі 2920 беларусаў.
Не знаю, всегда почему дотянулось, да. Казалось, самая развитая европейская республика с большими возможностями. Все желания и ожидания оправдались.
Кажа грамадзянін Нямеччыны Яўген, якога ў 13 гадоў бацькі па габрэйскай лініі перавезлі з Магілёва ў нямецкую зямлю Баден-Вюртэмберг. Як высвятляецца, у сваёй нямецкай мары Яўген не адзіны.
В первую очередь стремяцца ў Германію почему-то. У нас всегда как бы на первом месте, это уже давно в несеповских опросах наблюдает, что основная масса почему-то избирает Германию. Может быть, из-за того, что там сильная социальная политика, в том числе и по отношению к мигрантам.
Кажа аналитик НИСПД, был и министр працы Александр Сосноў. Падчас апытання ў Вялікабрытанію як краіну пераезду беларусы ўзгадваюць нечаста. Тым не менш, з 2001 па 2010 год 1421 беларус атрымаў тут грамадзянства. Большую цікавасцю эксперта выклікае прыклад Венгрыі.
Угорщина знаходзіцца даволі далёка, няма асаблівых гістарычных культурных стасункаў, тым не менш, каля тысячы беларусаў атрымалі вугорскае грамадзянства за апошнія 10 гадоў паводле статыстыкі Еўрастата. Ёсць такое меркаванне, что там некие спрощенные процедуры, каб атрымали грамадзянство в Угорщине.
У свою чергу с Заходней Европы в Беларусь, вядома, никто не спешается. Поводле Евростата, за 10 годов белорусские пашпарты атрымали 6 грамадзянов Нямеччины, 2 британца и ни одного венгра, литовца альбо поляка. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4, а 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. У межах Еўразумы, сябры, вяртаемся таксама да тэмы дабрачыннасці. У мінулай праграме мы расказвалі, як дзяржаўныя чыноўнікі, трацячы на ў двукосці дабрачыннасць, прадаюць яе пад сваім імём. А сёння празмаўляем пра тое, як людзей, якія робяць дабрачыннасць, ну, добраахвотна, напрыклад, прыватны бізнес, за гэтую самую дабрачыннасць пасля пэўнай сумы абкладаюць падаткам. Як дзяржава дапамагае цяжкахворым дзецям, мінаховы здароўя у месяц накіровіва 2-3 чалавек за кошт дзяржавы на лячэнне за мяжу, а калі гэта робіцца ўжо паза дзяржавай, каштуе больш, чым 50 мільёнаў, то трэба плаціць падатак. Тэму працягвае Тамара Савіч.
За дабрачыннасць хворыя плацяць падатак. У Мінаховы здароўя нашай сацыяльна арыентаванай дзяржавы тлумачыць.
На сегодняшний день у нас выполняются практически все операции, которые за рубежом. Что-то не выполняется, то есть специальная комиссия, которая за счет средств, предусмотренных министерством, направляет граждан на лечение за рубеж. Мы на каждой комиссии ежемесячно человек по 12-13 рассматриваем. 2-3 человека направляются за рубеж.
2-3 человеки – это кропля. У допомозе мая потребу значно больш хворых деток. Бывае, хворы просто не спадзяюцца на державу. Алена, маці хворага на эпилепсию Саши Фурса з Барановичаў, рассказывае, что грошы на першую и уже другую операцию збирае усім светам. И что яна нават не спрабуе спадзявацца на чыноўнікаў, каб хоць тыя вызвалілі ад падаткаў.
Я уже говорю, что мы налаживаюсь каким-то там процентом. Мы должны еще платить государству, понимаете? Вот я пишу заявление у горосполком, чтобы с меня сняли налог, чтобы я не оплачивала вот за эти деньги, которые мы собираем. Раз вот нам вот оказывают там 420 тысяч нам оказали помощь вот на ребенка инвалид.
Алене засталося собрать трошки больше за 1000 евро, каб узнавить лечение у Германии. У Барановицкой инспекции по податках и сборах Еврорадио тлумачать, что за доброчинность и сапраўды трэба платить податок.
Денежка, которая перечисляется на благотворительный счет, если она превышает 53 миллиона, да, необходимо подоходную выплатить 12% от разницы. У нас в новом кодексе так это говорится.
До прикладу, затриманих 16 тисяч євро, необхідних Саші, треба заплатити податок державі більше 1000 євро. Це той державі, яка дає 400 тисяч рублів допомоги на год.
Нічого, крім препонів, нічого. Документи не хочуть родителям видавати, що вони нуждаються в ліченні. Ось це вони можуть, а як би так, допомогти. У нас навіть закону о благотворительності нету до сих пор. Тобто ми працюємо по указаниям Мін'юста.
Розказують Єврорадою у доброчинному фонді «Планета добра». У доброчинних фондах Білорусі кажуть, що частіше за все на просьби про допомогу відгукаються прості люди.
Бабушка, яка на протяжении вот уже 10 лет, она 10 тысяч с пенсии, все равно она перечислит. Если положено бесплатное лекарство, они получают. Если положено там пособие, они получают.
Узгадывают у белорусским дитячем хосписе. Представники фондов часто сутыкаются с ситуацией, коли допомагают индивидуальные предпринимальники, але просят их никак не указывать, каб не платить податки еще и за гэта. Тамара Савич, Еврорадио.
Дякуем, Тамары Савич. Ну что ж, сябры, самая социальная держава у свете. Так часто рекламуют, может, не гиперболизовано нашу краину, але быть доброчинным и робить добро в нашей державе, як бачите, сапраўды тяжко, калі ты, конечно, не з'являешься державным чиновником. Зубры могуць знішчыць белавежскую пушчу. Хто б мог падумаць, што жывёла, якая з'яўляецца сімвалам не толькі гэтага запаведніка, але і самой Беларусі, можа нейкім там чынам пагражаць прыроднаму абшару, якім жыве. Якім чынам шляхетны звер шкодзіць аднаму з самых старых лясных масіваў Еўропы? Разбіраўся Алесь Пілецкі.
23 кастрычніка былі ўнесеныя змены ў правілы палявання на зуброў. У асіповіцкім вопытным дзяржаўным лясгасе іх пакуль не ведаюць.
Дело в том, что мы еще не получали официально, как бы мы только знакомы с проектом, потому я не могу сказать ничего конкретного.
Это одно из двух мест в Беларуси, другое Беловежская пушча, где можно зладить полевание на зубра. Хоть полеванием его назвать складано. За 20 тысяч евро можно будет застрелить живелину, якая трапила у так званый резервный фонд. Здоровых и мощных зубров там нема, только старые альбо хворые. Вот для новых правил, про якія я пытаю у Осиповицким лясгасе, у гэты резервный фонд можно будет заносить и здоровых живел. Например, тех, якія дошли от статка на 50 километров. Супрацовник наукового отдела Беловежской пушчи Алексей Буневич говорит, что нововведение проблемы с разведением зубров наурад ти вырашать. У пушчи сёлета развелося аж на 450 гэтых зверов, у той час, як нормально існаваць на такой территории могут только 300 живел. Буйная рогатая живела у вынику шкодит лесу, топча его, знищая древы. Буневич распавядая, что белорусы были прады продавать зубров за мяжу.
А у нас есть возможность, есть страны, которые могут купить, а продать мы не можем. Это тупик.
Перешкаджая гандлевать зубрами законодавство. Для его все звяры, занесенные в червоную книгу, находятся на особливом улику. Сёлета Беловежская пушча здолела сбыть шестерых зубров у Карелию, але каштовала гэта таких намаганяў, что повторять спробу в ближайший час не наважится никто. Вот звяры и плодятся. Специалисты кажут, что коли их не спынить, Беловежской пушче может прийти конец.
Можно нарожить ферму, уничтожить весь лес, уничтожить пушчу. И также подросток и подлес, когда очень мало. Вот сократили немножко, смотрю оленей капитальную, все так, начался подросток.
Еще одна проблема, якую не вырашать новые правила аховы и рационального выкористания зубров – финансование. Супрацовники Беловежской пушчи подлечили, что за год на этих зверов тратится около 2 миллиардов рублей, а за смыслового фонду у 2012 году было выделено только 116 миллионов. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Цікава, што б пра нас сказалі самі зубры, калі памілі гаварыць. Ці не лічыць яны, што менавіта людзі, якія напладзіліся мільярдамі, сапраўды нішчыць гэтую зямлю, а не траваядныя зубры, якія ў той жа Беларусі усяго каля 2000 шоу.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Это и разум, сябры, у неузабаве нас чакая забавляльная частка, забавляльный блок нашей программы с самыми свежими новинами со свету шоу-бизнесу, а так само анонсами подеев, якія можна наведать у ближайший час. Уикенд все ближей, тому гэта информация набывае все больше актуальность. Будьте с нами. Легендарный Том Йорк, солист гурта Radiohead, який меў уже некалькі сольных проектов у своей карьеры, а теперь і ініціює новий, який буде називатися Atom for Peace. До речі, не тільки Том Йорк буде в цьому проєкті грати, але й так само відомі музики з інших відомих гуртів. Між іншого, про це сьогоднішні новини зі світу шоу-бізнесу Аделі Маліновського.
Вітаю вас на хвалях Еврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу.
Довгачаканы дэбютны альбом проекта Atoms for Peace атрымае назву Amok. Выйсці ён павінен 25 лютага на CD і вініле, паведамляе часопіс Rolling Stone. Atoms for Peace з'яўляецца сайт-праектам фронтмена Radiohead Тома Йорка. Апроч яго ў гурце граюць прадзюсер Radiohead Найджэл Годрыч, басіст Red Hot Chili Peppers Flea, ударнік Джоуі Уоранкер і перкусіяніст Маўра Рефоска. Реліз альбома мусіў адбыцца напрыканцы бягучага года, але, як бачна, раней лютага релізу чакаць не даводзіцца. Том Йорк адзначыў, што Atoms for Peace рыхтуюцца да магчымых гастроляў у падтрымку дэбютнага LP. Іх дакладная дата пакуль невядомая. Да лютага Flea ездзіць па гастролях са сваім асноўным праектам Red Hot Chili Peppers. Бубнач і сазаснавальнік Kaiser Chiefs Нік Ходжсан пакінуў гурт. Развітанне, мяркуючы па ўсім, было сяброўскім. Музыка паведаміў, што сышоў з Kaiser Chiefs пасля 15 выдатных гадоў. Дадаў, што хоча рухацца далей і жадае камандзе ўсяго найлепшага. На гэта вакаліст Рыкі Вілсон напісаў, што дзверы замкнёныя на адзін абарот. Ключ ляжыць пад дыванком. Басіст жа паабяцаў, што супрацоўніцтва музыкаў будзе працягвацца хаця б за келіхам піва ў пабе. Апошні выступ Ходжсана з Kaiser Chiefs адбыўся ў жніўні. Ходжсан, трэба заўважыць, аўтар большай часткі матэрыялу каманды, так што гурт чакаюць пэўныя праблемы. Новая зорка італьянскага джазу Кека Фарнарелі наведае Мінск у межах еўрапейскага туру і прадставіць мінчукам свой новы альбом Room of Mirrors. Тэмпераментныя музыкі з Апенінскага паўвострава ўжо паспелі скарыць буйныя джазавыя пляцоўкі, а ў межах праекта «Джазавы мост» Кека Фарнарелі Трио абмяняюцца досведам з беларускімі джазменамі Apple T. Пра сумесны выступ Еўрарадыё распавёў піаніст Чаёў Константин Гарачы.
Планіруецца какое-то взаимодействие и взаимопроникновение. То есть будет кто-то играть в трио, его будет играть я обычным чаем. Идей много, но конкретно будет решение приниматься, как всегда, перед концертом.
Покольки концерт отбудется на перадни калядов и новогодних святов, то ободву гурты рыхтуют и адмысловую святочную программу. Музей беларускага скульптара Заіра Азгурова, якім галоўнымі гледачамі нязменна з'яўляюцца бюсты савецкіх лідараў, працягвае ладзіць эксперыментальныя канцэрты. У снежні там чакаецца 4 гадзіны жывога гуку пад назвай «Фестываль Трыко». Выступаць будуць тры беларускія гурты, праўда, з небеларускімі назвамі – Егор Забелов Трио, Five Story Ensemble, Мучес Алёранж. Арганізатары супрацьстаўляюць свой фэст тым, якія зараз ладзяцца ў Беларусі, дзе акцэнт на танцах і скоках. Увага фэсту Трыко на людзей, якія любяць музыку слухаць. Фэст пройдзе 12 снежня і разлічаны толькі на 100 чалавек. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Рай не малявалі ў зімовых колерах. Заўжды былі колеры летнія і цяжка сабе атаясаміць гэты рай зімою. Але можна асаладзіць гэтыя халодныя дні, якія нават з раем нікому ніколі не атаясамліваліся, нейкімі цікавымі і ўдалымі падзеямі, якія можна наведаць і адпачыць, патусіць на іх у бліжэйшыя дні. Ліза Кучаравая.
Вітаю вас, Ліза Кучаравая пры мікрафоне з афішай Еўрарадыё. Музыку ў студыю. Сёмага снежня ў Мінск-арэне гурт «Океан Эльзы» адыграе апошні канцэрт у падтрымку альбома «Дольче Віта».
Усім привіт, це Святослава Карчук. 7 грудня в Мінск-арені група «Океан Ельзи» дасть великий сольний концерт. І дуже хочемо влаштувати справжній рок-н-рольний свят. Побачимо.
Початок у 20.00. Квітки на концерт можете набыть праз нашу інтернет-афішу на euroradio.fm. Трибют «The Doors» 6 снежня у клубі «Гудвін», примеркаваны до дня нараджэння Джима Моррисона. При уделі гурта «Ты не в Чикаго, детка» початок у 19.00. Графіці варта наведаць у чацвер усім, хто любіць Паліну Рэспубліку, якая акустычна падагрэе атмасферу ў клубе.
Я цябе ўратую толькі, як не ведаю.
Пачатак у 19.00. Класічны фільм святочна-рамантычна-ванількавага настрою «Мужчына на расхват» ўжо ў кінатэатрах. Зорка футбола і проста шыкоўны мужчына па волі лёсу робіцца трэнерам дзіцячай футбольнай каманды. З гэтага моманту для спакуслівых мамачак ён гарачы піражок.
А што ў нас за новы трэнер?
Здравствуйте, это мама Эра, мама Дэвида, мама Саманта.
Родители требуют особого внимания, да?
Пакуль ацэнкі ў камедыі так сабе, але там граюць вельмі-вельмі актрысы. Ума Турман, Джесіка Біл, Кэтрин Зета Джонс і ў ролі сексоўнага трэнера Джэрард Батлер. Шукайце цікавыя падзеі, набывайце на іх квіткі на euroradio.fm. Пачуемся!
Дякуем, Лізі. Це було усе, що ми хотіли вам розповісти у сьогоднішній програмі «Єврозум», яку провів для вас Олег Барцевич. Більше інформації на euroradio.fm чи euroradio.by. Бувайте і бережіть себе. Єврозум.